Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til...
Johanne Røfseth.
Selvaste I egen, høye person som elsker elbil, det sånn?
Elsker elbil, ja, og kjøre elbil.
Ja. Hvorfor det?
Nei, det rett og slett fordi det morsomt å kjøre en elbil, særlig sammenlignet med en bensin- eller dieselbil.
Det rett og slett bare litt mer artig.
Det bare morsomt, det hedonistisk lystbetont.
Det gøy at det ikke bare trenger å være på en måte fordi man skal redde miljøet og disse tingene, altså, men når man kommer så langt I utvikling av elbiler, at det til og med kan være mer gøy ja. Enn den vanlige.
Ja, ikke sant? Og jeg skulle jo gjerne sitte her og sagt at det bare fordi at jeg skal redde planeten. Det vil jo si at det gir en litt bedre følelse å kjøre. Mm. Så jeg vet det, før jeg får sånn 20 mail som det her, at det selvfølgelig litt problematisk I forhold til produksjonen av elbiler og ditt og datt og batterier og sånt. Ja. Men det gir litt bedre følelse når du kan kjøre til Jotunheim og tilbake uten å tenke at nå ødelegger du jorda for de som kommer etter deg.
Så det jo litt fint at du kan kjøre tilbake til Jotunheim og tilbake igjen uten å måtte lade 18 ganger, da, sånn som man gjorde for 10 år siden.
Ikke sant? Ja, kanskje man slipper med en gang.
Nettopp. Og da kan man være zen til stede, ta en meditasjon. Sånn fra et psykologisk perspektiv, så kan man bruke den pausen, den ladepausen til å hente seg.
Ja, hvis man var veldig flink, så kunne man gjort det.
Ja. Ja. Mm. Dette her skal selvfølgelig ikke handle om elbil, den episoden her. Så, hva I all verden det du har blitt hentet inn for å snakke om? For det ganske spissa. Dette en såkalt spesialepisode, som det heter så fint, hvor vi da bare har fagpersonen og meg.
Ja. Jeg jo bedre kjent som psykolog med sovepose. Jeg tror ikke det så mange som vet hvem Johanne Røfseth men jeg tror det ganske mange som vet hvem psykolog med sovepose Og jeg faktisk, jeg tror vi skal prate litt om friluftsliv og natur og psykisk helse. Mm. Og så tror vi skal prate litt om den her terapimetoden som jeg også jobber med, skriver om, og som jeg synes utrolig spennende, og som jeg tror mange synes veldig spennende. Og hvordan den kan forklare på en måte hvorfor dette med følelser og være til stede og relasjoner, kan bli litt sånn trøblete for oss da, hva det vi driver med, og hvordan vi kan snu på det.
Og den heter?
Den best kjent for å ha en forkortelse da, som helt umulig å huske. ISTDP heter den.
Akkurat derfor jeg ikke husker den.
Ja, det ingen som husker det, men det veldig mange som husker at de ikke husker det. Men det I hvert fall, den står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, som også helt umulig å huske.
Hørte det I hvert fall viktig ut, og det ja. Hørte ut som noen som har forsket på lenge og tenkt veldig hardt igjennom og sånt.
Ikke sant? Mm. Dessverre, den navnet blanda på 60-tallet da, ikke sant? Og short-term høres jo korttids, men det jo sammenlignet med psykoanalyse, som var veldig langtids. Så den ikke så veldig short-term nødvendigvis, men kort fortalt så det følelsesfokusert dynamisk terapi da.
Det var litt mer folkelig, skal vi kalle det.
Litt mer folkelig. Fortsatt noen ord som de fleste ikke helt vet hva men vi kommer til det.
Ja, med følelserøret I hvert fall.
Ja, med følelserøret. Mm.
Jo, spesialepisodene våre, så graver vi jo da oss litt ned. For da vil vi jo rett og slett bare at såkalte vanlige folk skal få lov å lære litt I dybden av noen som har satt seg ekstra godt inn I det. Så det den der klassiske 2021. Nå kan du gi meg oppsummeringen av en bok jeg ikke har tid til å lese. For å sette litt på spissen.
Det gjør jeg gjerne.
Vi liker jo å bli godt kjent med fagfolka våre, så man slipper jo ikke unna her med å bare snakke om fag. Så, hvem I all verden du, og hvordan ble det seg sånn at du ble mer kjent for det som høres ut som titelen på en bok, I stedet for navnet ditt?
Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg jo psykolog, da. Det åpenbart. Jeg utrolig interessert I fagformidling. Helt fra jeg begynte på studiet, så har jeg tenkt sånn her at dette det burde alle kunne. Dette lett, forklart på en sinnssykt vanskelig måte, men egentlig det lett. Det lett relatert til, lett å bruke, og det burde ikke være forbeholdt de som gidder å ta en 6 år lang utdannelse der du leser 2500 sider I semesteret.
Ikke bare gidder, men som det hele tatt kommer inn. Vi har snakket om det, vi har praktikant på hjørnet her, så liksom bare det å komme inn høres ut som det en umulighet I seg selv. Ja. I hvert fall I Oslo.
Ja, så så det var kanskje der det startet da, at jeg leste her og tenkte sånn, dette her burde bestemor om jeg visste. Men det gjør jo ikke hun, fordi hun setter seg ned med engelske forskningsartikler og leser opp og ned. Så ja, men I alle fall det var en sånn baktanke jeg hadde, og så skjedde det at jeg fant den her terapimetoden, som ingen husker hva heter, og reiste til... Ikke sant? Reiste til Kanada, til en by som heller ingen vet hvor men reiste til en som heter Alan Abbas, som den en av de fremste ekspertene I verden innenfor denne terapimetoden, og så fikk jeg jobbe der et år sammen med han. Så da ble jeg jo ordentlig hjernevaska, og veldig glad I det her å jobbe på den måten. Da.
Hvordan fikk du til det? Det et spennende spørsmål da. Hvordan får man lov til å jobbe med en pioner innenfor en psykoterapimetode? Nå det med han I hjørnet hører på her, det var liksom, ja, fortell, det vil jeg gjøre liksom.
Nei, det høres jo kjempekomplisert ut, men jeg sendte bare mail da. Fordi jeg var musiker før, og når man musiker, så pleier man alltid å studere et år hos en eller annen lærer da, det helt vanlig. Så derfor så, når jeg begynte på psykologistudiet, så begynte musikervennene mine bare, skal du være på studiestedet hele tiden? Du lat, liksom? Og så tenkte jeg sånn, nei, jeg må jo studere, fordype meg et eller annet, da. Og så fant jeg jo han her, Alan, da. Og så var det en annen som anbefalt meg, og at jeg må prøve å sende han en mail. Og så det ingen andre som gjør det innenfor akademi.
Takk og lov for oss som gjør det.
Ja. Ikke sant? Og så sa han, ja, men du kan komme et år, og den gangen så var det litt sånn, greiere regler I forhold til at jeg gikk på sånn dansk studiestøtte da, for jeg bodde I Danmark og bodde I Danmark de siste 10 årene da, og da har man lov å somle et år da
somle et år faktisk det en greie?
Bruk et ekstra år på studiene
flyttet til Danmark, Kenneth ja. Så vi kan somle et år
du må bo der ganske lenge da, før du kan cashe inn den danske studiestøtten og, men I hvert fall så kunne jeg ta med meg pengene dit da, et år, og så studere der, og så fordype meg I det, og så kom jeg da tilbake til Norge. So far, so good. Men så begynte jeg jo med friluftsliv da, senere. Og det var jo egentlig en stund etter dette her, hvor det her med å formidle fag, det gikk og kokte I bakhuvet mitt, men at jeg fant liksom aldri den ordentlig gode måten å gjøre det på. Og så I 2015 så ble jeg ditcha min daværende kjæreste for kjempekjærlighetssorg. Jeg ligger på sofaen I Sveigårds gate og bare synes synd på meg selv og spiser sånn knekkebrød med speilegg og har det fælt.
Det var jo ganske bra da. De fleste på en måte går jo I det sukkerfella, ikke knekkebrød med speilegg. Det hørte ja. Som tidens sunneste kjærlighetssorg, spør du meg.
Ja, det var ikke så ille, altså. Men det var kanskje det smart å spise noe annet enn bare det, da. Men så bestemte jeg meg for på et tidspunkt der at nå du litt patetisk. Nå må du skjerpe deg. Og nå skal jeg bli sånn som sover ute alene I skogen, tenkte jeg. Nå skal jeg begynne med det. Og så begynte jeg med det. Og da hadde jeg ikke drevet med friluftsliv I det hele tatt. Så da... Ja, lærte jeg meg egentlig alt fra bunn, og så begynte jeg å sove ute alene I Nordmarkene. Og det synes jeg var kjempekult. Og I tillegg så merket jeg at det skjedde nok noe sånn rent personlig med meg, om å få liksom de her lange kveldene foran bålet, alene, ute I naturen, hvor du klarer deg selv, du takler tingene selv, du liksom, nå jeg jo ikke akkurat villmark I Nordmarka, men du liksom, ja, du, det føltes litt som villmark for meg da, som var en sånn liten byjente.
Kommer om hvor du fra da. Altså, ja. Det hører jo med til historien at Norge og Kanada, som du også for så vidt har bodd I, det ganske hardcore villmark I Østmarka I forhold til du som har bodd I Danmark. Der ikke mye villmark å spørre om.
Ikke mye villmark I Danmark, altså.
Nei, det gjelder mange andre land også, så det kommer an på perspektiv. Men, men ja, for oss som kommer fra bygda, så kanskje ikke Nordmarka villmark. Nei.
Og nå det jo sånn at jeg jo egentlig fra bygda, jeg jo. Men jeg følte meg I hvert fall som Lars Monsen, når jeg satt der ute alene bare. Dæven, så tøff jeg, altså. Herregud. Og så tror jeg det, ja, stille og rolig, fikk det mye bedre med meg selv. Og jeg fant vel litt ut av hvordan natur funker på meg. Og etter hvert så lagde jeg meg en Instagram-konto, og så begynte den å få en god del følgere. Det var egentlig bare friluftsliv. Og så på et eller annet tidspunkt så gikk dette her opp for meg da, at jeg kan kombinere den Instagram-kontoen med mitt ønske om å formidle psykologi. Så jeg startet, eller skiftet navn da, til psykolog med sovepose.
Må ikke miste følgerne. Må ikke miste følgerne.
Nei! Nei, for det var jo litt poenget at jeg nå på en måte allerede hadde en liten følgerskare på 4000. Og så begynte jeg å skrive da om psykologi. Og så poste bilder fra friluftslivet mitt. Og det bare eksploderte sånn da. Fikk veldig, veldig mange nye følgere, veldig mange som syntes dette var veldig kult, og at det var en sånn kombo med to ting, og så lagde jeg en blogg, og ja. Så nå får jeg jo være med på masse morsomme ting, og snakke masse i media, være med på TV, og lage prosjekter, og gjøre andre ting, da, som egentlig handler om psykologiformidling. Det handler om at folk skal vite noe om hvordan de selv funker, hva de kan gjøre med det, og forstå andre bedre.
Podcasten her heter jo Hverdagssyken, så det vel for en måte lov å si at vi delte litt budskapet der om å formidle kunnskap, men hvorfor var det så viktig for deg at andre mennesker skulle få lov å få litt innsikt i det som kanskje egentlig bare er forunt en svært liten prosentdel av befolkningen?
Jo, det skal jeg fortelle. Jeg husker når jeg startet, jeg hadde jo praksis min i Canada, og da var så mange som sa til meg, når vi begynte å fortelle, vi hadde litt terapi, og begynte å hjelpe dem å se litt hvordan de fungerte selv, og hva det var som skapte problemene, så sier de, ok, jeg skulle ønske jeg visste det her før. Og det veldig sånn vanlig ting å høre når du jobber som psykolog. Og da blir man bare sånn, ja, men dette kunne, altså, hvis vi hadde bygd opp samfunnet vårt litt annerledes, hvis vi hadde jobbet forebyggende litt annerledes, så hadde du visst det her.
Ikke sant? Fått inn i skolen, for eksempel.
Fått inn i skolen, for eksempel. Eller hatt en blogg da, ikke sant? Hvor at du kunne lese litt om, ok, hva er det egentlig som skjer når jeg blir så innmari utrygg hver gang jeg dater noen som jeg faktisk liker, ikke sant? Hva er det egentlig som foregår? Og hva kan jeg gjøre med det? Så det gjør inntrykk altså når du hører som 60-årige folk bare gråte fordi de på en måte skjønner noe som jeg tenker at dette ikke kvantefysikk, liksom. Det kunne, hvis vi hadde gjort litt annerledes, så kunne alle visst dette her.
Så da ble det en passion, rett og slett.
Det er en passion.
Og nå er det det du virkelig gjør. Men hva er nå disse bokstavene, og hva er nå egentlig det vi skal grave oss ned i dybden om i dag? Hva er det for noe egentlig? Og da med dine flotte, kortforklarte ord til allmennfolket.
Er det ISTDP du spør om nå?
Ja, jeg må ikke huske det i løpet av episoden heller, tror jeg.
Nei, ikke sant? Vi bare kaller det den. Ja, hva er det egentlig? Jo, det er en måte å skjønne litt hva som skjer i oss når vi har følelser. Det handler jo om vi deler på en måte reaksjonene i to. Vi kikker på, for det første skal jeg si litt om følelser. Hva følelser egentlig er. Følelser er jo fysiske reaksjoner i kroppen. Og det høres litt sånn høytsvevn ut, men det er ikke noe vanskeligere enn at når du blir sint, så bobler det på innsida. Det er boblinga, den fysiske reaksjonen. Eller hvis du blir lei deg, at du kjenner du får tårer i øynene, for eksempel. Det er en fysisk reaksjon. Hvis du sitter ved siden av kompisen din, og han gråter, og du får lyst til å holde rundt han, det er en fysisk reaksjon, ikke sant? Så de her reaksjonene, de holder på inni kroppen vår hele tiden, egentlig. Og fungerer som en slags kompass, og forteller oss sånn, hvilken retning skal du gå i? Hvilken retning skal du ikke gå i? Er det noen problemer her du må løse? Er det noe du må ta opp? Eller skal du bare fortsette marsjretning? Ikke sant? Så veldig sånn enkel greie da. Du har ikke sant, sinne som forteller deg noe som er urettferdig, noe du ikke liker, sorg, noe tap, noe du mistet. Altså, ikke sant? Det høres så lett ut da. Høres så innmari sånn, ja, ikke, det ikke noe stress det her.
Frykt er jo kanskje den flest har et forhold til, den fight, flight, freeze på en måte, den har vel i hvert fall trist, men sant, det har blitt annen kunnskap.
Det har blitt annen kunnskap, og der har jeg noe interessant som jeg kommer til å komme tilbake til, for det er jo også en av følelsene, men den, ja, jeg skal komme tilbake til det. Men jeg føler jo at vi psykologer overskjeller følelser veldig, som noe som er veldig lett, ikke sant? Det var sånn, følte jeg meg trist inni, ja da, ditt og datt. Men fakta er at vi er veldig sjelden vi faktisk, det er ikke alltid vi faktisk kjenner de her følelsene. Ofte så er det på en måte to reaksjoner som kan komme og forpurre den her kompasset vårt da, det her kompasset vårt. For det første, så den her fysiske reaksjonen du har inni deg, den kan bli dekket over med en annen fysisk reaksjon. Det høres også veldig komplisert ut, men de aller fleste de opplever dette mer eller mindre hele tiden. Og hvis du begynner å legge merke til på andre, så vil du se det på andre også veldig ofte.
Litt sånn klassisk, jeg er egentlig lei meg, men jeg oppfører meg som jeg er sint.
Ja, det er en litt annen versjon, da. Der dekker du over med en annen følelse. Men dette er, hvis du for eksempel er sint, men du känner ikke den boblingen inne der. I stedet så känner du at du blir anspent I overkroppen. Mange de som tenker at sinne og anspenthet det samme, men det som da at du känner egentlig bare den spenningen som dekker over sinnet, ikke selve følelsen. Og det samme hvis du sånn har sterke følelser, og du får vondt I magen, for eksempel. Det veldig mange som kjenner igjen at, ok, står det en konflikt? Kona setter seg ned med deg, sier, vi må snakke, jeg vil skilles, og du kjenner liksom, at nå må jeg kaste opp, så det egentlig en fysisk reaksjon som dekker over følelsen. Så du kjenner ikke liksom, nå, jeg forbannet på deg, jeg lei meg, jeg fortvilet, jeg elsker deg, men du kjenner, jeg kvalm. Og det liksom første skritt på veien da, til å på en måte dekke over de her følelsene. Og da begynner det å bli vanskelig når du ikke kjenner følelsen, I stedet så kjenner du at du blir kvalm, at du blir anspent, at du begynner å skjelve på hendene, at du kanskje får diarré, forstoppelse, at du får sur oppstøt, du får hjertebank, du får brystsmerter det noen som får, noen de blir uklare I huet, så de klarer ikke å konsentrere seg helt, andre de får rett og slett problemer med å huske ting, og så noen blir svimle, så det veldig mange sånne reaksjoner som kan komme og dekke over da. Og hvis du ikke sant ikke, da kjenner du ikke hva du føler, du vet ikke hva du føler I stedet så det bare kjempeubehagelig og noen av de reaksjonene her eller man sier jo at de kommer fra angstsystemet så det på en måte kroppen din som blitt redd for følelsene dine og så sier han sånn, oi shit nå ble du skikkelig sint men slapp av, I got it jeg skal dekke over det, så du merker ikke sinnet ditt, I stedet for, så merker du at du blir anspent. Innskyld.
Det lov for meg å spørre noe da, sånn, dette mer vanlig blant gutter og hos menn? Fordi dette høres jo ut som noe som kunne forklart mye for hvorfor den såkalte myten sånn sett kanskje, men om at menn ikke har så god kontakt med følelsene sine, fordi hvis du da dekker opp med masse andre ting, så hvordan skal du få kontakt hvis du ikke får erfaring?
Det vet jeg faktisk ikke, men sånn erfaringsmessig så vil jeg si at jeg ser det hos begge kjønn. Men det nok en av grunnene til at folk som sliter med, eller kanskje en av hovedgrunnene til at folk som sliter med å vite hva de føler, gjør det. Nemlig at det ikke bare å kjenne etter, fordi at når du kjenner etter, så kjenner du ingenting som gir mening. Du kjenner bare muskelspenninger. Og det veldig mange menn, jeg jobber jo på alternativ til vold til vanlig, så jeg jobber jo, der det jo en del menn som ikke helt vet hva de føler. Og der det veldig mange som aldri har kjent innover. Så de vet ikke engang, altså de vet ikke hva som skjer det helt tatt. Så, ja.
Så det den, så det jo, det var følelsene, holdt jeg på å si.
Ja, det den ene siden. Jeg føler det en veldig lang forklaring her.
Kjør på, det ja, du har, skal vi se. Det fortsatt 40 minutter igjen.
Ikke sant? Nå tar vi bare igjennom grunnteorien her. Fordi hva gjør du når du koker på Instagram? Du kan ane hva det Jo, da unngår vi. Ikke sant? Når, sånn, når det her følelseskompasset ikke et følelseskompass med et sånn total fysisk kaos av ubehag, da gjør vi andre ting, ikke sant? Og her det jo uante muligheter, da. Jeg skal nevne litt sånn highlights. Scrolle på telefonen, for eksempel. Mange som kjenner seg igjen I den når du koker på innsida, tar frem telefonen og scroller som en gal. Helst ikke gjør noe fornuftig, men bare driv med et eller annet. Kanskje man blir sånn som blir veldig opptatt av at ting skal være perfekt. Man blir veldig opptatt av å hengt opp I ting. Noen blir veldig opptatt av hvordan de ser ut, enten at de ikke tynne nok, eller at de ikke muskuløse nok. Og at dette blir en måte at liksom, på en måte, du henger deg opp I et eller annet I en sånn grad at du ikke kjenner etter hva som du føler inni deg. Det kan være at man overtenker, som litt en sånn bestevenn til den jeg akkurat snakket om, at man liksom, hvis man skal ha en beslutning, at man sånn, tenker veldig mye I den ene retningen, eller I den andre retningen, eller ja, kanskje det sånn, så, men man klarer aldri å sånn, falle ned på noe, fordi med en gang bestemmer seg for noe, så blir man tvil på det igjen. Det kan være noen, de blir veldig selvkritiske, og det en skikkelig kjipen, for der kan du spille deg selv langt ut på sidelinja, det vil si at I stedet for å kjenne etter hvordan du har det, så blir man veldig kritisk på alt man driver med, kanskje på at tenker at ja, man ikke bra nok, man ikke kul nok, man ikke flink nok. Kanskje man får en kritiker som flytter over I andre. Man tenker at andre tenker at jeg ikke bra nok, ikke kul nok, ikke tøff nok. Skal vi se, her det jo mye å velge da.
Der kom bygda fra.
Ikke sant? Ja.
Hvor du egentlig fra? Der hørte vi lokaldialekta.
Ja, ja. Den kommer gjennom av og til, altså. Rus, for eksempel. Bobler på innsida, ikke aner hva du skal gjøre. Ruse seg. Det kan også være at man ruser seg, at man driver overdrevet mye med trening, eller bekymringer. At man unngår... Noen, de blir litt mer sånn at vi kan unngå lykke, for eksempel. Fordi at det bobler mye inn i når vi har det veldig bra. Så blir det litt sånn at de kanskje med en gang de kjenner at en gang de har det bra, så kanskje de får noen følelser inni seg for at det her var flott, eller det her har jeg ikke hatt før, eller veldig mange sliter i datingperioder, for eksempel, fordi at hver gang at det går skikkelig bra, så bobler det på innsida. Og så det ubehagelig, ikke sant? Og så vet man ikke hva man føler, for man bare anspent eller urolig, eller... Og så slår man opp. Ikke sant? Og så gjentar man dette her mønstret da. Hver gang det blir å koke på innsida, så trekker man seg fra en relasjon eller. Eller unngår for eksempel å gjøre ting man egentlig har veldig lyst til. Man unngår, tør ikke bli skuffet for eksempel. Man unngår å bli med på ting man gjerne vil prøve, eller ta den utdannelse man gjerne vil, eller fordi tilfelle man da kanskje kommer til å føle en følelse som ubehagelig på innsida, ikke sant? Sånn, ja. Så her vi I gang da. Så, altså hvis man ikke tenker over det her, så kikker de her mekanismen inn, og så plutselig så du ikke styrmann I eget liv. For plutselig hadde du kanskje lyst til å gå på den utdannelsen, men så ble du så urolig, og så visste du ikke helt hva det var, og så endte du med å gjøre noe helt annet. Fordi du egentlig unngikk hva som foregikk inn I deg, men det var ikke det du tenkte. Du bare visste ikke helt hva som skjedde, og så kjente du, ok, jeg skal kanskje ikke gå på det studiet eller... Kanskje du hadde sinnssykt bra med den jobben, men du så bedre ubehag, kokte veldig på innsida, og så slutta du fordi at du ikke visste helt hva det handlet om, eller. Så sånn kan man da unngå veldig mange gode ting I livet. Eller unngå å si frem ting, kanskje bli I forhold hvor man egentlig ikke trives, fordi man ikke helt vet hva det som foregår inni en, eller hvordan man egentlig har det. Og sånn kan livet bli ganske kjipt over tid.
Ja, og... Hva neste steg, håper jeg å si? Det jo, nå tror jeg nesten hele Norges befolkning kjenner seg snart, på en måte, når vi ramser opp alle mulige alternativer, men dette jo selvfølgelig ganske vanlig også. Det vel lett å gå rundt og tro at alle sammen har sånn veldig god kontakt med følelsene sine, og vet veldig godt hvordan det men som vi påpekte I sted, hvordan skal man ha det når ingenting I samfunnsstrukturen vår har gitt oss noe innsikt fra allmennheten, da måtte det vært fordi du hadde en onkel som var psykolog, eller du av personlig interesse leste opp fra du var liten. Det jo ingenting I det utdanningsløpet vi har nå som skulle tilsi at jeg skulle ha noe som helst kompetanse på dette når jeg var 20 og klar for livet.
Nei, det jo triste saker da. Det her litt morsomt, fordi når jeg skriver om det på Instagram, dette her med, ok, hva... hvordan følelse kan bli dekket over av fysiske, andre fysiske reaksjoner, så får jeg veldig mye respons. Det veldig mange folk som bare, hæ? Det sant? Og det her, nå går det et liksom lys opp for meg. Jeg tenker, det en sånn typisk ting hvor jeg tenker, dette burde alle kunne. For dette går an å gjøre om på, og, ikke sant? Det går an å si til seg selv at, ok, nå det et eller annet som foregår inni meg nå, og prøver kompasset mitt å snakke til meg, men jeg vet ikke helt hva det enda, men det skal jeg nok finne ut av. Og...
Det vel det metoden handler om, så det vel det vi skal snakke ja. Videre om etter hvert.
ja. Ja. Men det jo det at, ja, som du sier, halve Norge, eller hele Norge kjenner seg en. Veldig få jeg snakker med om det her som sier sånn, nei, det aldri, det aner ikke hva du snakker om.
Ja, så du reiser I Kanada, skal bli ekspert I å håndtere dette?
Ja, det var planen.
Ja, så hvordan, hva var det du lærte som gjør at, hvis man på en måte kjenner seg virkelig igjen disse tingene, hvordan skal man bruke denne måten, denne teorien og denne måten å tenke på til å kunne ta tak I det?
Dette blir jo veldig crashkurs da. Men jeg tenker sånn, det første å bare prøve å legge merke til hva man selv gjør når du koker på innsida. Ikke sant? Du en konflikt? Hva gjør du da? Eller hva skjer inni deg når du en konflikt? Og hvordan håndterer du det? Hvis du merker at du sånn, plutselig den siste to ukene har begynt å scroller veldig mye på telefonen. Du vet den der ukesrapporten som min iPhone så slem å sende meg. Hvis den plutselig går opp med sånn 25%, så kan du tenke sånn, det noe, hva det som foregår nå? Hvorfor det jeg tar opp den telefonen hele tiden? En ting du kan legge merke til jo om du blir litt roligere, for eksempel, når du tar opp telefonen. Du kan prøve å legge vekk telefonen, og så kjenne på hva som foregår inni deg. Eller du kan prøve å bare bli litt I, altså når du har lagt vekk telefonen, hvis du kjenner at det da begynner å koke litt, så prøv å kjenne etter og se om du klarer å kjenne noen følelser. Det noe annet der som ikke muskelspenning, for eksempel? Her litt lang historie, for det litt forskjellig hva du skal gjøre da, utifra hvor mye det koker på innsida, for det sier seg selv at hvis det koker veldig mye, så det ikke noe særlig all right å prøve å kjenne alt for mye etter. Da kanskje man trenger litt andre ting, men det kommer jeg tilbake til. Men I hvert fall første skritt på veien, det å prøve å bli litt kjent med egen unngåelse. Da. Hva gjør du når det koker på innsida? Og prøve å leke litt med den og se hva skjer når du legger den bort. Ja, kommer det en annen unngåelse opp, for eksempel de fleste av oss, vi har sånn 4-5, som kanskje rullerer litt på, at du kanskje du kritiserer deg selv litt, og så når du begynner å tenke sånn, ja, filleren, jeg kritiserer meg selv hver gang jeg med sjefen min, hva som foregår her, liksom. Ok, men vet du hva, jeg egentlig ganske god til jobben min, så nå skal jeg legge bort den kritiske stemmen litt. Og jeg kjenner, jo, da kanskje du blir veldig opptatt av å bekymre deg for neste kvartalsrapport eller et eller annet, så du begynner å bekymre deg, ikke sant? Så kanskje du kjenner det her mønstret flere steder I livet. Jeg vet ikke om det gir mening dette her for deg.
Det gjør nok det for meg, men jeg kan ikke svare for lytterne, men det gjør det for meg. Men her det også litt sånn klassisk, da, for da blir det jo lett å stille spørsmålet. Hvordan vet du at det da en ny unngåelsesmekanisme og noe som reagerer bare over og ikke følelsen, på en måte, for det blir jo det spennende spørsmålet nå. Hvordan kludrer du det til?
Ja, dette er ikke lett, da. Så dette, det jo en grunn til at mange, hvis de kjenner at de strever mye med det her, at de da kanskje går til en psykolog, eller kanskje prater med noen om det, eller noe sånt. Fordi hvis du kritiserer deg selv veldig mye, for eksempel da, for å ta en sånn, litt sånn klassiker, og du legger det bort, og du kjenner at du da begynner å bekymre deg veldig mye, og at det blir veldig sånn, altså, eller at du kjenner at du kanskje begynner å drikke litt mer enn du vanligvis gjør, eller du kanskje begynner å scrolle litt mer, eller, altså hovedoppgaven jo på en måte å prøve å legge det bort litt, og så kjenne til hva som foregår inni deg. Liksom kjenne, ok, det noen følelser, eller blir jeg veldig kvalm, eller blir jeg uklar I huet, eller bare ta som et litt sånn prosjekt da. Ok, hva skjer når jeg ikke driver og unngår, eller hvis jeg bare tenker at ja, men jeg egentlig en ganske all right person, og jeg noe grei nok, jeg, som alle andre, og ja, trenger ikke kritisere meg selv hele tiden, og jeg trenger ikke bekymre meg for renta på banklånet mitt akkurat nå, liksom, jeg kan legge det bort, eller, ikke sant, at man prøver å bare legge fra seg de her distraksjonsstrategiene, eller de her måtene å unngå hva som foregår inni seg, og bare fokusere litt på hva man føler. Så det egentlig sånn første skritt, da. Egentlig liksom bli kjent med deg selv-greie. For hvis du vet hva det gjør, så kan du sånn, da kan du sånn dodge den litt tidligere, da. Når du kjenner at liksom, at nå begynner jeg å bekymre meg sinnssykt mye, så kan du liksom, åja, det en bekymring, ja, det var et eller annet, det husker jeg siste gang da, det bekymret meg også veldig mye den gangen, rett før datteren min skulle bli født, husker jeg, da bekymret meg utrolig mye. Og da var det et eller annet følelser som kom opp, ikke sant? Kanskje det noen følelser som prøver å komme opp nå, og så legge fra seg bekymringen, og se om man kjenner etter hva som foregår inni seg. Kanskje ta en prat med noen, eller... Gir det mening?
Det mening for meg. Du sa jo du også jobbet for alternativ til vold.
Ja.
Det klart at der det jo mange som har dratt den litt langt, og som av forskjellige grunner har havnet da I selvfølgelig situasjoner hvor de har utøvd vold, sånn sett. Kanskje vært kriminelle, kanskje forskjellige typer ting. Og ord som sånn kjenne etter, føle og sånn, så kjenner jeg liksom det da skurrer I bakhjulet på dem allerede, og meg selv også, tidligere, for den saks skyld. Så Hva legger man I det? Hvordan kjenner man etter? Hvordan kan du liksom finne en følelse hvis du ikke har hatt kontakt med dem på en stund? Da? Som du sa, ja, du snakket med 60-åringer, så det klart at det jo mulig å være oppe I året her og ikke ha kjent på følelsene sine, rett og slett. Så hvordan finner du dem igjen da?
Nei, dette jo, det tar jo tid da. Og jeg vil si sånn, det liksom to spørsmål du prater om. Litt ene vel kanskje litt sånn menn og den her typ måten å snakke om, det riktig forstått?
Det mer sånn, det høres lett ut da, bare, ja. Sånn, bare kjenne etter, men det jo ikke lett hvis du aldri har hatt vanskelig. Kontakt med følelsene dine.
Det sinnssykt vanskelig, og det jo litt en sånn greie med å snakke om det på en sånn podcast, at det på en måte ikke sikkert at det så lett, for noen de vil liksom tenke, åja, ja, skjønne, og så skjønner de med en gang. Mens hvis du har brukt liksom 50 år på å ikke føle følelsene dine, og blitt ganske så god på at liksom hver gang det kommer en følelse, ja, da blir jeg veldig opptatt av å vaske bilen min, I stedet for å kjenne etter, da ikke den veien kjempelett, altså. Men litt sånn småting, ikke sant? Følelser, de går ofte oppover I kroppen, ikke sant? Sorg, da begynner du å gråte, det ofte en sånn følelse som går liksom fra magen og opp, gjennom brystet, opp I halsen, gir deg litt tårer, liksom, får lyst til å bøye deg litt fremover, kanskje. Så den jo veldig annerledes enn den her muskelspenningen, ikke sant? Så der har du en sånn, et triks jo på en måte å prøve å kjenne på det som går oppover inn I deg, versus det som bare presser ned, da. Så det det gjelder egentlig både sorg, det gjelder også sinne, det mer sånn energi som kommer opp inn I deg, går ut I armene, egentlig gjør deg mer sånn trygg og rolig, enn egentlig gjør en anspent, da, som mange forbinder sinne med. Så det liksom prøve å kjenne på, ok, hva den energien som går opp, versus hva det som på en måte bare blir spenning, eller bare blir en sånn klump, da. Det som fører meg et eller annet sted. Så det egentlig beste tipset jeg kan gi, men dette her en ting som mye lettere å gjøre sammen med en terapeut, hvis man veldig mye, veldig flink til å undertrykke, da, så det egentlig, man kan tenke på det litt som å lære seg god løpeteknikk, da. Hvis du har løpt litt sånn hjulbeint hele livet, så det veldig vanskelig å se hva du gjør feil, og fikse det, versus om du ja, eller hvis du har med deg en trener, da, som kan se, og si til deg, du, nå bruker du litt for mye sånn og sånn, eller du må lande litt mer på forfoten, eller sånn. Og det der litt sånn, altså, psykologer jo, altså, vi jo på en måte trenere. Det ikke så farlig som folk vil ha det til, at det her skal være liksom, jeg vet ikke, mange tenker på det sånn, litt sånn abstrakt, da. Men det jo, jeg veldig ofte hjelper jeg bare folk, og sånn, du vet hva, det du tenker på der, eller det du kjenner på der, det faktisk angst. Prøv å se, kjenn litt annerledes. Kjenn litt lenger ned, eller kjenn litt mer sånn. Og så kommer de I kontakt med følelsen.
Ja, og det jo gjerne sånn, mange av de vi snakker med, da, de beskriver jo det å gå til en form for fagperson, da, som kan mer enn de, som en øvelse I å få innsikt, som du sier. Kanskje få det du virkelig enige om, alle burde I hvert fall hatt litt av. Så får man mer kunnskap, litt mer innsikt, og så får man etter hvert noen verktøy som man kanskje kan ta med seg da, ut igjen I den store skumle verden, og bruke når nye situasjoner kommer. For det jo ikke sånn at det ikke kommer til å skje igjen, og det ikke sånn at bare par timer inn hos en av dere, så renner man ut igjen, og så alt løst. Man da vil jo kanskje skli tilbake I gamle spor, fortsette å bli anspent I stedet for å være lei seg, og på en måte ha disse kjennetegnene, da. Men da har du kanskje noen flere verktøy og mer kunnskap til å kjenne det igjen, og ikke bare la det fortsette.
Ja, og det nettopp det som det jeg gjør, da, det at jeg setter meg sammen med de som tør å komme inn på kontoret mitt. Sett meg sammen med de, og så hjelper jeg de å se hvilke ikke sant, unngåelsestrategier de har. Altså, hva det som skjer I de når de koker på innsida? Noen ting vet de selv, andre ting, det kanskje lettere for meg å se. At jeg hører sånn at, oi, nå kritiserte du veldig kritisk deg selv, eller oi, du bekymrer deg veldig mye, eller har dette noe som skjer når det trøkk på innsida, ikke sant? Så det blir akkurat som en trener, egentlig, at du hjelper de å se det da også. Og så, ja, ok, kanskje du blir litt mer calm når vi prater om det, og kanskje du blir litt mer anspent når vi prater om det, mens akkurat det området her har du null problem, ikke sant? Snakker vi om fotball, så det veldig mange menn som har veldig god tilgang til følelsene sine, for eksempel. Det veldig, for der har de ikke kanskje opplevd at det farlig, eller det skal de ikke gråte, eller de kan, ja.
Ja, opplever du mye det rundt det, når du jobber med at det kan være mye med at man nesten har blitt vranglært også, som du sier, at man opplevde at det farlig, så det ikke nødvendigvis det at man ikke kjente de en gang, eller kanskje fortsatt kjenner de, men man opplever at det å gi de plass, og det å dele de da, kanskje enda mer, farlig.
Ja, det jo som regel det da, at det at man kanskje man har hatt foreldre som synes det litt ukomfortabelt når man blir for sint, eller når man blir lei seg, eller, altså, det ikke lett å være forelder heller. Det betyr ikke at foreldrene dårlige, eller at de, ikke sant, har ment det veldig vondt på noen måte, men det bare at, altså, når jeg var ung, så var det jo ikke like mye fokus på følelser som det nå, I det hele tatt. Så det at man tok tingene på en litt annen måte, og kanskje ikke var så flink til å møte på følelser, eller man kanskje leste en annen oppdragelsesbok hvor det sto en stikk motsatt, ikke sant? Og det barna kanskje får med seg da, at ok, den følelsen her ikke helt grei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den, eller når alle som har barn, de ser jo at liksom helt i starten så er jo følelser er jo veldig voldsomme ting. Jeg har jo en toåring som ikke regulerer følelser selv enda, og hun blir jo lei, kjempelei seg. Og hvis jeg bare skulle latt henne være alene med de følelsene, så hadde jo det gått helt i skogs. Og noen har jo opplevd det når de vokste opp, at kanskje de må være mye alene, de må takle de selv, eller kanskje foreldrene blir sinte når det følelser. Så trenger det ikke være foreldrene, eller det kan være kompisgjenger, ikke sant? Hvor du får juling hvis du gråter. Altså, type mobbing, andre steder, hvis, altså vært i miljøer hvor at du ikke må vise sårbarhet. Jeg har jo noen klienter som har vært i type kriminelle miljøer, hvor de, ikke sant, hvis du viser følelser på ansiktet ditt, så er det en veldig negativ ting, da. Så det kan være alle mulige grunner, egentlig, men det er typisk noe sånt, da. At man på en måte har lært det, så har man tilpasset seg. Så det ikke sånn at de her strategiene egentlig så dumme når man ser i historisk perspektiv. Så er det egentlig en kjempebra mestringsstrategi. Kanskje foreldrene dine synes det var sinnssykt vanskelig at du ble lei deg. Kanskje de ikke ga deg noen omsorg, eller ikke var det for deg, eller måtte du bare deale med det på egen hånd. Så derfor så ble du anspent hver gang du hadde sorg, og vips, så var det ikke noe problem lenger. Så liksom, det må jo gi litt cred til den man var som barn, da, som på en måte bare dealet med en situasjon. Og så er det nå i voksen alder at man kan snu på teknikken, da.
Det er vel for etter en coping-mekanism også. Du skal cope med en eller annen form for situasjon som uhåndterlig, sånn at du kan komme deg forbi den. Problemet dukker vel opp når coping-mekanism blir rutinen din, og ikke bare da hjelper deg over den svært traumatiske situasjonen, som er jo litt sånn klassisk. Jeg har vært i en del sånn livstruende situasjoner og i krig og sånne type ting, hvor man da får jo masse naturlige coping-mekanismer, så kjenner ikke på noe som helst, blir kanskje ganske klar, i hvert fall jeg ble det, og så etterpå, så renner det jo over deg, på en måte. Det som sikkert er sunne følelser som kommer da, som kan bare være at da kommer retseren, da begynte jeg å gråte, og da kom sorgen, da kom angsten, da kom frykten etterpå. Men det er jo sunt, men hvis jeg da bare hadde vært super sharp og klar nå i 10 år etterpå, og så hadde jeg jo bært på et skjult traume potensielt fra dette, hvis jeg ikke hadde latt meg føle da.
Det er et veldig godt poeng, og det er jo helt perfekt forklart, ikke sant? At du har en eller annen mekanisme som du bruker der og da, ikke sant? Og så på et tidspunkt i livet så trenger du ikke den lenger. Og så fortsetter du med det. Sånn klassisk eksempel da, du kanskje får, du er en kompisgjeng hvor du blir fryst ut hvis du viser følelser eller viser sårbarhet eller noe sånt, og så i stedet for å bli lei deg, så lærer du kanskje å bli sint, så hver gang noen sår deg, så blir du bare forbannet, og det funker kjempebra i den kompisgjengen. Tip top. Fungerer kjempedårlig når du får deg dame.
Ja, jeg skulle si det, nå kommer den. I forhold. Nei, funker ikke.
Superdårlig. Eller jenter som ikke kan bli sinte, og begynner å gråte i stedet for å bli sint, og så aldri få satt grenser i et forhold, som også kanskje funker veldig bra i jentegjengen, men kjempedårlig når de skal prøve å si fra til kjæresten sin.
Hvorfor hvis de to her møter hverandre? Den som blir sint i stedet for å være lei seg, og den som begynner å gråte i stedet for å være sint, da blir det god stemning.
Ja, da blir det veldig, veldig dårlig stemning. Det blir en dårlig kombo.
Ja. Så vi har identifisert det. Jeg sitter der ute nå, og jeg har skjønt at jeg bare, oi, her kjenner jeg meg igjen. Og så har jeg da begynt å lære litt hvordan jeg skal kjenne disse trekkene igjen, og så skal jeg begynne å jobbe med dem. Men du som da virkelig har gravd deg ned her, da, hvorfor skal man kanskje tenke litt på denne måten og tenke på teorien og behandlingsmåten sånn for å gjøre noe med det? Hvorfor kan den være lurere enn de tingene som også er der ute? Det er jo masse alternativer der ute for hvordan man kan håndtere følelsene sine.
Det er masse forskjellige ting, og det er jo litt forskjellig hva som funker for hvem. Altså noen kjenner seg veldig igjen i denne teorien og kjenner som at det er meg. Andre de blir litt mer sånn, ikke sant? Det er kanskje det funker bedre for de å jobbe kognitivt, med kognitiv terapi for eksempel, eller andre ting. Men det som er jo at hvis du kjenner at, ok, når jeg kommer i kontakt med følelsene mine, hvis jeg gråter for eksempel, hvis du merker at liksom etter du har grått, at du da slapper av for eksempel, at denne muskelspenningen forsvinner, hvis du merker at den kvalmen går bort når du får satt ord på følelsene dine overfor kona di eller, eller partneren din. Hvis du kjenner at, liksom, at det her fysiske trøkket inni deg, det letter når du da kommer i kontakt med det du faktisk føler, altså når du ser kompasset ditt versus at du ser, da tenker jeg det veldig lurt å jobbe litt med det her. Eller hvis du kjenner deg igjen, du vet, du tenker liksom, åja, dette her med at liksom, det koker litt på innsida hos meg, da vet jeg ikke helt hva jeg gjør, så da driver jeg med alt mulig annet rart, bortsett fra kjenne etter.
Hva kan være liksom long-term konsekvensene med dette da, for å ta den siste biten, hvordan identifisere det? Fordi du sier da letter trykket.
Ja.
Så hvis jeg ikke letter på det da, og ikke har lettet på det på 20 år, og det fysiske reaksjoner som du sier, som for eksempel anspenthet, hvordan... Hvordan type pasienter har du møtt da? Hva, hva liksom resultatet kan være til de som der ute nå litt sånn dette kanskje det jeg står i, men jeg vet ikke, for det 20 år siden jeg følte noe på en måte nesten.
Ja, ikke sant? Nei, det, altså det problemet jo at hvis du har en del sånne fysiske reaksjoner i kroppen, så kan de bli kroniske, og så kan du bli ganske syk. Altså det vil si, du er ikke syk på den måten at du har en fysisk sykdom, ikke sant? Du har ikke kreft, eller du har ikke brukket beinet, men du kan ha utrolig mye smerte, for eksempel i nakken. Smerter i ryggen. Hvis du er en sånn som spenner mye muskulært, da, så er det type smertelidelser er veldig aktuelt. Og det vil si, det, som heter, det jeg snakker om nå, medisinsk uforklarlige symptomer, altså symptomer hvor du har fått utredet hos legen, de finner ingenting. Så det er ikke noe på en måte en medisinsk årsak til det, men det er veldig reelle smerter. Noen opplever også at det blir utmattet, altså det blir sånn fysisk utmattet, fordi det er så anspent over tid at det liksom, de blir slitne. Det er jo noe som heter psykogene brystsmerter, altså der at hvor du har litt sånn semi-hjerteinfarktsymptomer, som egentlig ikke er hjerteinfarkt, da, men som er smerter i brystet, hjertebank, ubehag, som handler om at du har den her spenningen da, over tid. Og nå må jeg bare understreke at hvis du kjenner at du har hjerteinfarktsymptomer, så må du selvfølgelig gå til legen. Ikke liksom bok en time hos psykologen din og vent to uker. Men liksom, hvis du har fått utredet, så er det en god idé. Og på en måte, da kan du begynne å kikke på de her tingene. Det kan også være sånn at man må tisse veldig ofte, at man kan få... ja, irritabel tykktarm er jo en sånn, hvis du har, ikke sant, får en reaksjon i tarmsystemet hver gang du har følelser, og du har følelser mange ganger i løpet av dagen, så kan du bli ganske dårlig etter hvert. Hvis du da, det samme med kronisk hodepine, type migrene kan være relatert til det. Du kan få, noen få litt sånn hjernesvulstaktige symptomer som ikke er en hjernesvulst, altså at de kan bli svimle, slite med hukommelsen, få problemer med synet, sånne ting. Så det er ganske mye som kan plage en her, da. Altså, som når det blir kronisk kan bli ganske problematisk. Så da ville jeg absolutt tatt kontakt med en psykolog til å få hjelp til å nøste litt opp i det. Litt sånn, hvis man lurer på, liksom, er dette her noe jeg sliter med, så kan man tenke på, blir det verre når du er i en følelsesmessig ladet situasjon? Blir det bedre hvis du er i en situasjon du synes er lett? For eksempel er du på fotballkamp, prater om elbil, eller andre ting som ikke er så veldig sånn konfliktfylt for deg. Blir det da litt bedre? Og går det bort hvis du får satt ord på noen følelser? Det er de tre parametrene som du kan liksom vurdere litt, da.
Hvordan jobber du da over tid hvis vi liksom, du har identifisert meg, det er dette som er problemet, nå jobber vi med denne teknikken, det tar tid. Så hvis du skal på en måte fortelle folk litt sånn, ja, hvor lang tid tar dette her, og hva er liksom de stakene da, underveis her, som viser at ting blir bedre?
Jo, det man jobber med først er på en måte å identifisere, ok, hva er det som skjer når du har følelser hos deg? Så prater man litt om det, og det tar, noen ganger så tar det, ja, det vet jeg ikke, det tar en gang mellom 1 og 5 timer kanskje, og får etablert liksom en slags felles forståelse av det, og det må bare si at da er det ikke sånn at jeg sitter med hele fasit, men det er noe man prater med klienten om, ikke sant? Og så vil man jobbe litt med å prøve å legge bort unngåelsestrategier og se hva som skjer. Og så er det sånn at noen ganger, når det koker på innsida de fysiske reaksjonene, da, de kan man dele i to. En av de er de som er litt for sterke, altså hvis det er litt for mye trøkk på, da må man rett og slett jobbe litt med å regulere ned angsten. Det vil, altså, at hvis du blir veldig uklar i huet eller veldig kvalm og sånn, så kan det bli verre hvis du prøver å fokusere på følelsen. Så da, rett og slett, jobber man liksom for å få mer forståelse og få system til å roe seg litt ned. Da. For det jo på en måte system som bare tror at følelser kjempefarlige, og så går det helt amok. Så det den ene siden, og så den andre siden. Hvis at systemet sånn passelig aktivert, så prøver man å gå ned i følelsen. Og sånn jobber man seg gjennom det, ikke sant? Så kommer det kanskje litt minner opp, og den prosessen her, det veldig individuelt. Det kan gå kort tid, det kan gå lang tid, og så kommer det litt an på hvor mye folk ønsker å jobbe med det, da. For mange så hjelper det veldig hvis de bare får styr på irritabel tykktarm, for eksempel. Så trenger de ikke noe mer hjelp enn det. Mens noen, de vil jo liksom gå til de lever livet sitt uten en unngåelsesstrategi, som mye bedre velfungerende enn meg, for eksempel. For jeg har masse unngåelsesstrategier som jeg lever godt med. Så liksom, ja, jeg litt forskjellig. Gir det mening?
Det gir mening. Og hva har natur med saken å gjøre? Fordi hvordan kan man bruke naturen som en fin del her? Fordi det virker jo som en antakelse fra min side, men noe av det som med 2021 og 2020, og mye av forskningen som dukker opp nå, kanskje spesielt blant unge, men også voksne og eldre, jo at det skjer så mye at vi får, altså, vi har jo ikke tid til å kjenne på hva vi føler okke som, om vi vil eller nei. Så det da å komme i naturen og få en form for ro, kan være et viktig element i den prosessen her for å lykkes, rett og slett.
Ja, og det er en veldig god pointe du kommer med der, fordi det er jo en ting er unngåelse, og hva vi gjør selv, en annen ting er at vi har et samfunn som gjør at vi er opptatt hele tiden. Det er ikke noen plasser hvor du kan sette deg ned og kjenne etter. Vi er enten på telefonen eller gjør noe aktivt alltid, og jeg tror at veldig mange finner nettopp de her øyeblikkene i naturen, da, fordi at det rett og slett er ikke så mange ting som skjer. En annen ting er at natur i seg selv har en litt beroligende effekt på oss, da. At forskning viser at vi får litt lavere, altså vi får mer fordelaktig puls, vi får lavere blodtrykk, vi får mer positive følelser, vi får rett og slett da litt lavere stressnivå og litt mer gode følelser inni oss og tenker litt mer konstruktivt rundt ting. Det jeg oversetter det til er at vi får litt færre unngåelsesstrategier. Det rett og slett de preller litt av oss, det gjør det i hvert fall hos meg ofte. Her er jo null forskning på det jeg sier nå. Det mer en sånn personlig erfaring.
Skal si meg enig, så da vi 100% i podcasten, så da enig, så 100% svar rate på det. Hva sier du, Kenneth? Er du enig?
Ja, 100%.
Helt enig. 3 stykker, det er forskning, det.
Ja, det er en av like 3. Det er, ja. Men ja, du unngår seg strategien går litt bort, og i tillegg så tror jeg det er litt sånn at du blir litt sånn regulert, da, på den måten at siden du har litt mer, du er litt roligere inni deg, noen av de her fysiske mekanismene som holder følelser ned, de forvitrer litt, da. Det gjør det i hvert fall for meg når du sitter foran bålet der, og kommer kanskje følelsene litt av seg selv. Jeg lurer jo på om dette egentlig er en sånn, noe som vi på generasjon, tusenvis av år, egentlig har nytt godt av, som vi plutselig ikke har i livet vårt lenger. Det er pauser hvor vi får tid til å meditere litt, ha en slags følelsesmessig meditasjon over livet vårt, da. Som vi plutselig ikke har lenger. Sitte 3 timer foran et kveldsbål, det er helt nydelig, og det er mørkt ute, du kan ikke gjøre noen ting. Ikke om du vil engang, har ikke lys. Du har ikke mørkesyn. Så liksom, de der pausene der, de tror jeg folk begynner å få øynene mer og mer opp for.
Ja, fordi hvordan kan det da på en måte bidra litt? Hvis vi sier nå da at ja, dette høres jo fornuftig ut, jeg har lyst til å bruke naturen litt mer på å hjelpe meg å både kjenne litt bedre etter og da få prelle av disse følelsene. Hvordan ville du anbefalt folk der ute å ta litt tak i det da? Altså da snakker vi ikke om bare Lars Monsens of the world, men litt mer som du beskrev deg selv som i sted, folk som kanskje i utgangspunktet ikke har dette naturlig rundt seg, så de må aktivt oppsøke det.
Ja, folk som føler seg som Lars Monsen, men egentlig ikke er det, sånn som meg.
Ja. Som ser på Lars Monsen på TV og tenker, det Lars så lurt ut.
Jeg tror man kan liksom, det er så lett for meg å si, liksom, vet du hva, stikk på en god høsttur. En sånn god tur, sånn som nå da, hvor våren kommer etter hvert, Det så genialt ute I marka. Når du når det liksom det blir bart noen steder, det begynner å bli lyst igjen. Og gå ut dit, sett deg ned, lag et lite bål, husk å følge bålreglene. Og
så som du snakket av erfaring der, har du så tent på noe skog eller småskog?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Men det ikke alle bålgropene mine rundt I marka som jeg like stolt av, altså. Men
Men liksom, på en måte.
Ja, og så sett deg ned og så kjenn at hvilken effekt det har for deg, da. Og for noen så vil det være helt greit å dra på overnattingstur. Det det jeg liker best. Men for andre så holder det kanskje med bare ta en liten tur. Sett deg ned og slapp av I 10 minutter og kjenn hvordan det for deg. Gå deg en liten tur I marka. Gå deg en liten tur I en park. Det som klu å bare kjenne etter, ikke sant? Funker dette for meg? Dette en god idé? Ta med deg noen venner, kanskje, hvis du har noen venner som gidder å dra ut. Ja.
Og tør å utfordre deg litt, da. Jeg veldig, jeg jo vokst opp I natur, så det har vært en naturlig del av livet mitt, frem til jeg da på en måte utforsket verden og har vært på ekspedisjoner og tjoe her, som jo ekstremversjonen igjen. Og så har jeg nå vært I Oslo en stund, mye på grunn av korona og de human aspekt, og da måtte aktivt ta grep, fordi nå kan naturen forsvinne for meg selv, og jeg anser meg selv som en som var naturens menneske, så rutiner, stress og press og dårlige unnskyldninger gjør at jeg da ikke brukte den så mye. Så bestemte jeg meg for, ok, nå skal jeg bruke den mer, og fikk I tillegg da en kjæreste som var også glad I naturen, som mente det samme, dette må gjøre noe med. Så vi gikk disse turene, men da litt lenger, sånn som nå på søndag, så var vi den landeplagen som da på en måte går I marka. Nei, vi gikk ikke skisporet, så slapp av folkens. Trenger ikke å få 17 brev om det. Vi går off track da, I vårt tilfelle. Og det altså sånn, noe med det som ekstra spennende, tenker jeg, den lille barnslige elementet. For med en gang du går utenfor stien, eller utenfor veien, eller du trenger ikke å gå så langt, så blir du plutselig litt mer barnslig. Det var masse snø oppi der, så da kunne man liksom slå en salto, eller man kunne kaste en snøball på hverandre. Man kunne dra litt I tre, og så datte ned snø. Så bare det å le, være lett. Jeg jobber jo med psykisk helse, tunge temaer. Bare det å kanskje bare være, og kjenne på noen av de positive følelsene også, kan være en god læring for å skape rom for noen av de tøffere, tenker jeg. For det jo lettere å le og smile enn å gråte og kjenne på sidene. Ja. For mange.
Ja, og da må jeg må bare spore meg litt tilbake igjen, for det mange som tror at når de blir anspent eller vondt I magen, at det bare handler om negative følelser, eller sånn vanskelige følelser da. Utrolig mange som holder nede skikkelig gode følelser. Det bare kos og glede, og at de har det bra. Så det må jeg bare chip inn. Ja. Men ja, det jo det med å være I marka, det jo utrolig morsomt og gøy, og det kan være veldig sånn som du gjør, da slipper løs en litt sånn leken del av deg selv, eller å gå bare litt rann av stien og få være litt I fred. Det trenger ikke være å overnatte ute I marka. Det trenger ikke være 3 uker på Hardangervidda for å finne deg selv. Men liksom,
jeg tror ikke du finner deg selv der heller, for å være ærlig. Du tusler jo med deg selv både inn og ut av marka, så kan det ha noe med deg å gjøre.
Så det jo sånn at noen ganger så tar vi med oss unngåelsesstrategiene våre ut I marka, og så de med på hele turen. Så kanskje du, og da det kanskje en god idé å finne noen å prate med, som man kan få liksom
snudd litt på det. Og jeg skal ta meg selv I min egen litt sånn judgment her, fordi vi var ute og gikk tur, og du ser jo mye spennende I Oslo-marka, for fordelen med det jo at den relativt tilgjengelig. Uansett dårlige unnskyldninger eller rett, så det ganske lett å komme seg ut. Det få hovedstader I verden hvor du kan ta T-banen og basically gå ut I marka, som du kan på både østkant og vestkant I Oslo, I hvert fall. Og da selvfølgelig ser du de som ser ut som de har ramlet rett ut av en Lars Monsen-dokumentar, eller det nyeste magasinet med friluftsliv. Mm. Og så ser du de som har olabukse og vanlige sko, og til og med AirPods, midt langt inn I marka. Det var ikke, vi snakker ikke om å gå rundt sånn her, langt inn I marka, så jeg en hvor jeg tenkte, herregud, tenkte jeg. Men jeg vil gjerne hylle han litt. Fordi, vet du hva, hvis det det som skal til for at du kommer deg ut I marka, at du må gå I AirPodsa dine, og du trenger jo ikke ha Lars Monsen-buksa på en måte, du kan ha Ola-bukse, så gjør noe heller det. Jeg skal ikke sitte her og si bare fordi jeg vokste opp på bygda og synes det ser helt fjernt ut. Det gjør jeg fortsatt, men Det synes jeg kjempefint, fordi dette mennesket gikk nå da midt I marka, der hvor ingen kunne tro at noen kunne gå I hvert fall, ja. Med disse airpottene sine. Og fant jo sikkert I hvert fall mer ro enn hvis han hadde surret rundt her I sentrum.
Det nettopp. Jeg kan kjempeenig med det. Jeg elsker når jeg ser folk I olabukse I marka med airpods. For meg på en måte, ja, det skal være lov å være, altså olabukse kan da funke like bra som turbukser I visse tilfeller, altså spørs hva du skal gjøre, ikke sant? Det synes jeg, ja, all kudos til han eller hun.
Jeg får veldig mye kjeft på hvordan jeg klemmer, da, for jeg får jo høre at jeg ikke passer inn I friluftsliv, fordi jeg går jo gjerne I det jeg mener riktig, som jo da gjerne da joggesko, hvis ikke du blir våt, for det går bedre å bruke joggesko enn de der forferdelige fjellskoene som alle skal drasse på seg I min verden.
Det overkill, ja, ja fjellsko. Sant.
Det som du sa I sted, det ikke, kanskje ikke så villmark å gå rundt sånn på en måte, så trenger kanskje ikke fjellsko, men hver sin lyst, det viktigste å komme seg ut. Ja. I naturen, og tørre å kanskje stoppe litt opp. Nå har vi vel på slutten her nå. Jeg jobber med overlevelsesinstinktet vårt også. Jeg jo den personen som overalt ingen plass. Noen kaller det ADHD, andre kaller det for mye energi, og så kan man krangle om hva som stemmer. Jeg I hvert fall ikke så glad I å stå stille, eller sitte stille for noen saks skyld. Så selv for meg, og da gå ut og herje litt I skogen, som jeg gjør, klatrer og alle mulige retninger, men også tørre å utfordre meg selv på å gjøre det som for meg litt ubehagelig, som å sette meg ned, ikke gjøre noen ting. Det veldig bra over tid, og visse ting man ikke vant til, må man jo lære seg. Så jeg måtte lære meg å ta litt mer småpauser, da. Det ikke aktuelt for meg å gå og sitte på samme flekken I 3 timer og sitte og stirre på et eller annet, fordi da blir jeg sprø, men det å da kanskje ta smoothien da på Vettakollen og faktisk nyte utsikten I hvert fall 10 minutter før bedre å gå, som min versjon.
Ja. Ja, men det noe med å finne seg selv og finne ut litt hvor det blir ubehagelig å prøve å være litt rann der av og til. Som
ja. Så det jo ikke så halvdomt og fysisk aktivitet heller. Vi skal ha en egen episode om det, men du kan vel bekrefte at det positivt for syken, ja.
Det definitivt positivt for syken. Det som morsomt at du ser en selvstendig effekt av natur, da. Så du trenger ikke være aktiv hvis du skikkelig på latsida. Men det jo selvfølgelig, man kan jo forestille seg at det en dobbelt effekt der, da. Da får du enda, ikke sant, det enda litt roligere for sinnet, da.
Tusen hjertelig takk for at du kommer og deler med oss. Du skal få lov å avslutte med en sånn, hvis du skal liksom runde av med det du mener det viktigste å ta med seg da, fra dette her, hvis man ikke har lyst til å flytte til Kanada og studere med selvfaste sjefen I et år. Hva vil du at de som hører på, som kanskje kjenner seg litt igjen, eller lurer på om dette kanskje gjelder dem, skal ta med seg?
Jo, de kan egentlig bare ta det som et lite prosjekt. Ikke tenk at det noe, dette her helt normale strategier. Gjør du det her, da du helt normal. Men det ja, prøv å gjøre et sånt prosjekt, prøv å legge merke til, liksom, hvis jeg litt sånn ubehagelig på innsida, hva gjør jeg da? Ja, hvor lenge har jeg drevet med det? Yes. Ikke noe kritikk, ikke noe slå seg selv I hu over at dette dumt, eller bare sånn, jeg blir faktisk litt kvalm ja, når det skikkelig konflikter. Da. Yes. Ja. Det vel noen følelser inni meg, det kanskje ikke de følelsene som var lettest når jeg vokste opp, eller kanskje det har vært noe voldsomt som har skjedd på et senere tidspunkt som jeg blir liksom minnet om. Eller. Bare vær litt sånn, observer deg selv litt utenfra, og lær litt av det på den måten. Og så ta det på en sånn liten måte å bli kjent med en annen del av deg selv. Da. Vi snakker veldig mye om at vi skal snakke om ting, altså ting vi har opplevd. Vi snakker ikke så mye om at vi skal snakke om hva som skjer I oss når vi snakker om ting. Og det jeg veldig opptatt av.
Kanskje var det lurt å skrive ned litt da, eller? Hvis man, for det sies jo at det du sitter og tenker på kan jo fort forsvinne igjen, så kan kanskje være lurt å skrive noen av disse tingene ned, for å se om du kjenner det igjen da, dagen etterpå, uka etterpå, måned etterpå.
Absolutt være lurt å skrive ned. Jeg driver og skriver bok om dette her, som snart ferdig, så det kan man jo få lov til å kikke på. Men skrive ned litt, tenke litt, snakke med andre om det, det liksom bare gjøre til en sånn lite prosjekt. Prøv å Man kan gjøre det til en samtale, hva som skjer I oss når vi prater, I stedet for at vi alltid prater om ja, hva som vanskelig eller hva som lett. Eller.
Mm. Når burde man søke faghjelp? Det noen sånne flagg eller tegn som man kan finne I denne ransakelsesprosessen som burde fortelle en at faghjelp kan være lurt?
Ja, så man, jeg tror man kan kjenne litt selv hvis man kjenner at man har noen strategier som man liksom sitter ordentlig hardt, eller hvis man ikke klarer å finne ut helt hva det om man bare ikke har det bra, eller, eller hvis man kjenner at man har en del fysiske symptomer som kommer og går litt sånn i forhold til følelser man ikke helt vet hva altså. Og så er det, det er lov å søke hjelp. Man trenger ikke ha en veldig god grunn til å søke hjelp. Det er litt som, det er lov å gå til en PT, selv om du ikke har liksom dobbeltsidig betennelse i begge leggene. Du kan få komme dit bare fordi du har lyst til å liksom...
Lære litt teknikk.
Lære deg litt teknikk. Lære deg,
unngå å bli skadet.
Ikke sant? Lære deg en god følelsesteknikk da, sånn at hvis at det skulle røyne på i livet ditt, at du har en måte å håndtere på som bra for deg da. Så,
ja. Og kom deg ut i naturen.
Og kom deg ut i naturen.
Hvor kan vi finne deg?
Jeg jo på Instagram, psykolog med sovepose. Jeg har en hjemmeside som heter psykologmedsovepose.no. Jeg jobber straks, eller fra april, så jobber jeg på psykologvirket, da jeg faktisk skiftet jobb, som en privatklinikk i Oslo sentrum. Og så har jeg diverse foredrag og workshops.
Finner deg i Oslo-marka, Nordmarka?
Finner meg.
I Nordmarka?
Så. Hvis jeg ikke jobber i Nordmarka eller en eller annen plass i Norges...
Norges skog.
Norges skog. Eller fjell.
Fantastisk. Tusen hjertelig takk for at du kom. Takk til dere som hører på og har gravd dere ned i et tema. Takk til Kenneth som sitter på siden her og lytter lutterøret. Satt på han fikk med seg noe han har. Det var som å være på skolen jeg for han har. Det har vært en time igjen.
Stakkars.
Ja, ja. Og takk til dere. Fortsett å sende inn forslag til hva vi skal snakke om. Forslag til gjester. Og selvfølgelig, del disse episodene, fordi du vet aldri hvem rundt deg som kan ha muligheten til å lære noe her. Og der tror jeg vi var spot on på tida til og med.
Spot on.
Tusen hjertelig. Ha en knall dag, folkens.
Takk for at vi kom med.